Deponentes igitur omnim malitiam et omnim dolum et simulationis et invidias et omnis detractionis, sicut modo geniti infantes rationalis sine dolo lac concupiscite, ut in eo crescatis in salutem si gustastis quoniam dulcis dominus. Adcem accedentes lapidem vivum, apominibus quidem reprobatum, ad Deo autem electum, honorificatum, et ipsi tamquam lapides vivi super edificamini domus spiritalis sacerdotium sanctum, offeri spiritalis hostias acceptabilis Deo per Jesum Christum, propter quod continet in scriptura, exe, pono in Sion lapidem sumum angularem, electum, preciosum, et qui crediderit in eo non confundetur. Vobis igitur honor credentibus, non credentibus autem lapiscim reprobaverunt edificantes, ic factus est in caput anguli, et lapis offensionis, et petra scandali, qui offendunt verbo ne credunt in quod et positi sunt. Vos autem genus electum, regali sacerdotium, gens sancta, populus adquisitionis, ut virtutis annuncietis ejus qui de tenebris vos vocavit in admirabile lumen suum. Qui aliquando non populus, nunc autem populus Dei, qui non consecuti misericordiam, nunc autem misericordiam consecuti. Carissimi, obsecro tamquam advenas et peregrinos, abstineri vos a carnalibus desideriis, qui militant adversus animam, conversationem vestram inter gentes aventis bonam. Ut in eo quod detractant de vobis tamquam de malefactoribus, ex bonis operibus considerantis glorificent Deum in die visitationis, subjecti esto te omni humani creaturi propter Dominum, sive regi quasi preselentis sividusibus tamquam ap eomissis ad vindictam malefactorum, laudem vero bonorum. Quia sic est voluntas Dei, ut benefacientes ob mutesri faciatis imprudentium hominum ignorantiam. Quasi liberi et non quasi velamen aventis malicie libertatem, sed sicut servi Dei. Omnes honorate, fraternitatem diligite, Deum timete, regem honorificate, servi subditi in omni timore Dominis, non tantum bonis et modestis, sed etiam discolis. Ec est enim gratia si propter conscientiam Dei sustinet quis tristissias patiens injuste. Che enim gloriae est si peccantes et colafisati suffertis, sed si benefacientes et patientes sustinetis. Ec est gratia apud Deum. Inhoc enim vocati estis, quia et Christus passus est pro vobis. Vobis relinquens exemplum ut sequa minni vestigia ejus, qui peccatum non fecit, nec inventus est dolus in ore ipsius. Qui cum malediseretur non maledisebat, cum pateretur non cominabatur, tradebat autem judicanti se injuste. Qui peccata nostra ipsi pertulit in corpore suo, super lignum, ut peccatis mortui justitiae viveremus, cujus livore sanati estis. Eratis enim sicut oves errantis, sed conversi estis nunc ad pastorem et episcopum animarum vestrarum.